Lep pozdrav tudi vam.
Glejte, ta zadeva se zdaj proti koncu šolskega leta že kar vleče. Danes ste imeli sestanek s predstavniki notranjega ministrstva, šolskega ministrstva, potem ministrstva za delo in socialne zadeve. Za začetek morda tisto, s čim ste danes zadovoljni lahko po tem sestanku?
No, glejte, jaz mislim, da smo vsaj zadovoljni s tem, da so nam te službe, ki se ukvarjajo s tem primerom, zagotovile, da delajo intenzivno na tem reševanju tega problema. Jaz upam, da bo ta želja se tudi nadaljevala naprej, kajti treba vedeti, da so tu počitnice. Moramo povedati, da dejansko vsi ocenjujemo, da je ta otrok neprimeren za to okolje, kajti tu je že bilo toliko raznih sankcij v preteklosti izpeljanih, da enostavno več ne vidijo možnosti, ne šola, ne center, ne ben, kaj dosti rešitev, kot in pa seveda tudi krajani in pa krajevna skupnost in vsi se strinjamo in ocenjujemo, da edina rešitev je prešolanje na drugo šolo oziroma prevzgojni dom. Seveda treba pa povedati, da tu zraven bi moralo sodelovati še tudi tožilstvo in pa predvsem sodišče in jaz samo upam in pozivam, da bodo te inštitucije ažurne, da ne bo prej ugotovili, da so se začele poletne počitnice ali pa kaj drugega in da ne bo rešitve. Kajti to bi bilo najslabše na eni strani do žrtve, ki je bila v tem primeru. Na drugi strani pa tudi, kolikor se ne bo nič zgodilo, bi to izgledalo kot nekako nagrada in pa spodbuda problematičnih otrok, saj smo mladoletni in nam nišče nič ne more. In seveda to bi pomenilo, da tudi tisti mlajši, tako romski, kot tudi domači naši otroki, ki so na tej šoli, bojo dobili dodatni motiv, da se obnašajo podobno, saj bojo rekli, saj smo zaščiteni, smo mladoletni in nišče nam nič ne more.
Zdaj, kakor je bilo rečeno, sta sveta krajevni skupnosti izglasovala to, da je otrok izločen iz, pravzaprav, iz šole. Kakšna pa je lahko pa njegova usoda ali ga lahko kakšna šola sploh želi sprejeti ob takšni situaciji?
No, glejte, ključni problem je to. Vse mislim, da šola je že to predlagala, žal ga nobena šola v tem trenutku pa tudi razumljivo ni želela sprejeti. So pa seveda na šoli že uvedli ukrep, da se ta šola, ta učenec šola od doma, kajti enostavno ga v tem trenutku ni primeren, da bi bil. Seveda se pa odpira te širša odgovornost, ne? Kajti vemo, da tu v tej družini ponavadi imaš neodgovorne starše, ki pač to ne jamljajo tako kot večina državljanov. In seveda potem postanemo vsi skupaj nemočni, tudi center za socialo postane nemočen, kajti nekako zadnja leta je šlo vse v te mehke, prijazne ukrepe. Pravijo vsi, da po koroni so se stvari še bolj zaostrile in tu pač, če nimaš sogovornikov na drugi strani z samimi, bi rekel, pogovori in pa s tem se ne da rešiti. Država pa nekako oziroma ministrstva pa nekako grejo v smer, da morajo biti ukrepi čim bolj prijazni, čim bolj mirni. Žal pa seveda določene strukture tega ne razumejo in potem tudi ni rešitev.
Zdaj je seveda stvar prišla do vrhunca, ko gre za fizično nasilje, česar najbrž tudi starši ne želijo in se bojijo za svoje otroke, pa poglejva najprej to, gospod Molan, kakšna pa je pristojnost šole, če lahko nekaj poveste nam o tem, ker včasih se zdi, kot da je šola popolnoma nemočna, ampak v bistvu imajo svoje vzvode, pravila, ki jih lahko postavljajo.
Ja, glejte, šole imajo svoje pravila, vendar treba vedeti, da oni imajo šolske inšpekcije nad seboj. Šolska inšpekcija pa vsak njihov korak preverja oziroma tudi ravnateljica se ne upa narediti kaj dosti, če bo šlo mimo protokola, ki ga imajo napisanega, kajti potem bo dobila ona sankcije. Ne? In seveda te šolske inšpekcije so ves čas rekle, glejte, dejte mu še eno priložnost, še dodatno priložnost in seveda s te dodatnih priložnosti prideš do tega, kar se je zgodilo. Treba povedati, da mi smo tu pred časom že to videli to problematiko, občina je, ker v tej šoli ni dost veliko število Romov, je občina sama preko centra za socialna dela zaposlila dodaten kader, pač romsko pomočnico, ki dela samo z temi otroki, In tudi romska pomočnica je bila v tem trenutku zraven, vendar treba povedati, da ta fant, ki hodi v šesti razred, je 14 let star, on je močan in dejansko enostavno ga fizično ne moreš obvladati. In so tudi nepredvidljiv. Ne. Po drugi strani pa seveda treba povedati, da zdaj smo še celo naročili varnostnika na šoli, ki nekako in po šolo zaklepajo, da dejstvo je, da to ni prava rešitev. Vse pa strinjam s tem, kar marsikateri reče, ja, treba začeti z vzgojo od začetka, vendar pri takem primeri, kot je ta, je že to zamujeno. Vse te ukrepe, ki govorijo, ja, pa treba sistemske pa v šolo jih vključevati, bi bilo treba že pred leti, zato seveda mi se strinjamo, da mora država prevzeti sistemske rešitve, ki bo že na nek način, če že veste, da večina Romov je socialnih prijemnikov, ne? In če dobivajo denar, če dobivajo otroški dodatek, je treba od njih zahtevati tudi neko odgovornost, pa odgovornost za svojim otrokom ravnajo, da jih pošiljajo v vrtce, da jih pošiljajo v šolo. Zdaj, tak in tak imajo vrtce brezplačne večinoma, kar drugi občani nimajo in jaz mislim, da je nujno, da jih začnejo, da se naučijo jezika, da bojo lahko potem, ko pridejo v prvi, drugi razred, sledili in bojo hodili tudi obiskali šolo. Žal nam je ravnateljica povedala ene druge šole, ki ima bistveno večje število Romov, da je obisk njihov približno 30% in to je resen problem, če ga ne začneš obvladovati že od začetka.
Ali ste na današnjem sestanku govorili tudi o kakšnih teh predlogih, ki ste jih župani 11 občin vašega dela Slovenije predlagali, pa je bilo to seveda zavrnjeno, kamor je spadalo tudi to, da bi starši ne dobili v denarju, na primer socialne pomoči, če otroke ne bi pošiljali v šolo, pač po palici in korenčku, ali ste govorili tudi kaj o tem?
Ja, gledajte, danes smo tega govorili in marsikateri so se strinjali, ne? Čeprav nas je pa presenetilo mnenje ministrstva za socialno družino, kjer imajo celo kontra predlog, da tisti otrok, da bi v bistvu dobili vse te pravice in če bojo poslali otroka v vrtec, bojo dobili še dodatno finančno nagrado. Ne? Mislim pa, da to tudi ni vzgojno, če ti samo z denarjem dodatnim nekoga stimuliraš. Jaz mislim, da denarja imajo že kar precej in da treba najprej zahtevati odgovornost, da ta denar, ki ga dobivajo, da tudi porabljajo za to in seveda, da za to jim tudi naložiš neke odgovornosti.
Gospod Ivan Molan, hvala lepa za pogovor.
Hvala tudi vam in lep dan.